A s námi ve studiu už je odborník na stravování a životní styl Martin Franz. Hezké odpoledne. Pojďme možná začít od začátku, kdy se nějaké exotické, takzvané exotické prvky v české nebo československé kuchyni začínají objevovat.
Tak když vezmeme tu druhou půlku 20. století, tak samozřejmě v těch 50. letech ta exotika byla ještě taková spíš problematická, spíš to byla jakási náhražková exotika, kde jako exotické prvky se zmiňovaly například některé svazové republiky v Sovětském svazu, ty středoasijské republiky, a samozřejmě jako exotika mohl být vnímán i Balkán. Obzory se samozřejmě rozšiřují pak v těch 60. a 70. letech. A již od konce 50. let vlastně takovým hlavním prvkem exotiky je čínská gastronomie. Taková záležitost, která prochází celou tou druhou polovinou 20. století v Československu, je prostě čínská kuchyně velice uznávaná. Konec konců také čínská restaurace v Praze ve Vodičkově ulici byla jednou z nejluxusnějších a nejoblíbenějších restaurací tehdejší Prahy.
Můžeme se u téhle čínské restaurace ve Vodičkově ulici zastavit, kdy se tam třeba otevřela a komu byla určena? Předpokládám, že v 50. letech to asi nebylo pro všechny.
Ta restaurace se otevřela v roce 1958. Její specifikum v té době bylo, že tam vařili skutečně čínští kuchaři. Ti pak ale za několik málo let museli odejít kvůli čínsko-sovětské roztržce, která samozřejmě poznamenala i československo-čínské vztahy. Nicméně ten vysoký standard tam zůstal zachován a zůstalo zachováno také jedno významné privilegium, a to bylo, že mohla ta čínská restaurace sama pro sebe nakupovat některé ingredience, které jinak se do Československa nedovážely, jako žraločí ploutve, vlaštovčí hnízda a podobně. Takže je pak mohla nabízet na svém jídelním lístku. Byla to restaurace především exkluzivní. Skutečně ty ceny tam byly na tehdejší poměry velmi vysoké. A byla to restaurace, kde se muselo objednávat. Ale přístupná vlastně byla pro každého, kdo si to mohl dovolit.
Objednávat, tím myslíte, že jste si musel udělat rezervaci, abyste se tam vůbec dostal do té čínské restaurace?
Přesně tak, minimálně 3 dny předem.
Byla to v té době třeba jediná čínská restaurace v celém Československu?
Byla to tehdy jediná čínská restaurace, až později od těch 60. let se rozšiřuje takový zvyk vlastně dělat nějaké přece jen adaptované čínské pokrmy i v dalších vinárnách a restauracích. Stalo se to tehdy velkou módou a na konci 60. let taky vychází čínská kuchařka, kterou napsal právě ředitel toho podniku čínská restaurace ve Vodičkově ulici.
To se tak opravdu jmenovalo, čínská restaurace.
Čínská restaurace, přesně tak. A samozřejmě velký boom zažívají ty čínské restaurace v 80. letech, kdy je další vlna té módy čínské kuchyně a objevují se v té době ty čínské restaurace i mimo Prahu, ale samozřejmě většinou tam už nepůsobí skuteční Číňané, ani obecně i Asiaté, ale jsou to čeští kuchaři, kteří si ty recepty velmi adaptují a přizpůsobují tomu českému vkusu, takže s tou Čínou už to nemělo mnoho společného.
On potom další boom těch čínských restaurací nastal po revoluci, což si možná i celá řada posluchačů pamatuje. Když bychom porovnali ty pokrmy, které si možná řada lidí pamatuje tady z toho čínského porevolučního boomu, a ty pokrmy, které se připravovaly v 50. letech v té jediné čínské restauraci v Československu, tak jaké byly rozdíly? Dá se to vůbec srovnávat, nebo to je úplně neporovnatelné?
Srovnat se to samozřejmě dá, ale je třeba říct, že v té čínské restauraci byly i mnohem náročnější úpravy. To, co známe z těch 90. let, to byla prostě většinou taková bystra, která byla založena na principu prostě rychlého jídla. Takže i takové pokrmy bychom v té čínské restauraci tehdy našli, nějaká ta kung pa a podobně, ale byla většinou prepracovanější a nijak nevadilo, že prostě ta příprava trvala výrazně déle.
Že jste tedy na jídlo tam čekal déle, ale zase jste si mohl užít ten pocit luxusu, když už jste si to tam zarezervoval.
No, takhle, moc jste si toho užít nemohl, protože ta rezervace byla časově omezená. Byla omezená na 2 hodiny.
Takže až takový zájem o tu čínskou restauraci byl.
Přesně tak, byla to prostě tehdy jedna z nejvytíženějších restaurací v Praze.
Když jste zmiňoval, že po sovětsko-čínské roztržce museli odejít ti čínští kuchaři, tak následně to znamená, že tam potom vařil český personál, který byl tehdy proškolen tím původním čínským personálem.
Přesně tak, byl proškolen a skutečně dodržoval velice přesně ty tehdejší čínské receptury a díky právě tomu privilegiu mohl i pracovat s těmi původními originálními ingrediencemi, takže to skutečně připomínalo velmi tu originální čínskou kuchyni.
Co bylo vlastně důvodem toho, že se ta restaurace zavřela a kdy k tomu došlo?
Zavřela se na počátku 90. let, no a samozřejmě tím hlavním důvodem byla malá privatizace, restituce, ten podnik prostě ze dne na den se zavřel a už nikdy se ho nepodařilo vzkřísit.
Kromě tedy čínské restaurace byla zmiňována ještě jako takový další symbol exotiky indická restaurace.
Přesně tak, i indická restaurace vznikla, ta se ale nemenovala indická restaurace, ta se jmenovala Mayur, vznikla také na konci 50. let, ale později zanikla a znovu byla vzkříšena, ovšem tentokrát pod názvem skutečně indická restaurace. Na konci 70. let, dokonce i interiéry v této restauraci byly od indických architektů a zase tam několik let vařili skutečně indičtí kuchaři, kteří zacvičovali ten český personál. A zase předností této restaurace bylo, že mohla dovážet ingredience, které jinak byly v Československu nedostupné. Ale tahle indická restaurace nezískala takovou popularitu jako ta čínská a obecně můžeme říct, že indická kuchyně se tolik nerozšířila. Důvodem mohlo být i to, že byla považována za příliš kořeněnou, ale je nutno říct, že vycházela celá řada právě těch kuchařek přibližující ty indické recepty a byly to většinou velmi kvalitní kuchařky v tom smyslu, že psali skuteční znalci indické kultury, indické gastronomie, jako byl například Vladimír Miltner, takže skutečně zprostředkovali tu originální indickou kuchyni nezjednodušenou tím, řekněme, britským filtrem, protože velmi často se indická kuchyně v Evropě objevovala přefiltrována přes tu britskou koloniální tradici. Takže vlastně z toho originálního, z té originální indické gastronomie už mnoho nezbylo. Ale tady skutečně ty kuchařky nabízely originální indickou kuchyni v její bohatosti, v její diferencovanosti.
To znamená, že pokud by někdo teď v antikvariátu narazil na nějakou starou kuchařku z dob socialistického Československa, která byla zaměřená na indickou kuchyni, tak vlastně po ní může sáhnout, protože mu nabídne poměrně kvalitní recepty.
Určitě, já bych v tomto doporučil kuchařku exotika v družstevní kuchyni, což je zdánlivě zcela odpuzující titul, ale když se člověk začne do této kuchařky, která vyšla na konci 80. let, tak zjistí, že ve skutečnosti je to, řekl bych, až etnograficky přesná sonda do východoasijské kuchyně, která ukazuje i to domácí vaření právě v té východní Asii, kde ta autorka, jejíž jméno mi bohužel vypadlo z paměti, ta autorka evidentně znala velmi detailně, zejména tu indickou kuchyni a odvolávala se tam dokonce na vlastně konzultace s indickými hospodyněmi, a s družstevní kuchyní to nemělo vůbec nic společného. Zřejmě ten titul byl zvolen kvůli tomu, že to vyšlo tak, aby to splňovalo nějaké představy edičního plánu.
Takže knižní tip pro milovníky exotické gastronomie, kniha s názvem Exotika v družstevní kuchyni, tak Exotika v družstevní kuchyni. Když zůstaneme tady ještě u té exotiky v tehdejší československé kuchyni, tak zmínili jsme velmi silný vliv čínské kuchyně, oblíbenou čínskou restauraci v Praze ve Vodičkově ulici, poněkud méně rozšířenou a oblíbenou indickou kuchyni. Jaké další prvky sem k nám za železnou oponu pronikaly a odkud?
Samozřejmě takovou třetí zemí, která byla zdůrazňována, o které se často mluvilo, byla Kuba. Tam ale nešlo ani tak o kubánskou kuchyni, ta byla zmiňována spíš okrajově a ona vlastně nebyla dostatečně bohatá, dostatečně propracovaná na to, aby se mohla stát nějakým módním hitem. Ty kubánské recepty, které byly zmiňovány, byly většinou dost jednoduché, jako rýže smíchaná s fazolemi a podobně. Ale důležitost měla určitě Kuba jako dodavatel některého exotického zboží, ale byla to tak trochu náhražková exotika. Jde o to, že ta Kuba byla sice velmi přístupná, ale třeba ty kubánské pomeranče se staly pojmem spíš v negativním slova smyslu a bylo to kvůli tomu, že kubánské pomeranče zaprvé nebyly tak zdaleka tak vzhledné jako jiné pomeranče nebo odjinud dovážené pomeranče, byly spíš nazelenalé, zeleno-žluté, ale co byl mnohem ještě větší problém, oni se velmi těžko loupali. Dokonce panoval takový dobový vtip, že ta kůra je stejně houževnatá, jako je houževnatý kubánský lid a jeho vůle ke svobodě. Ten problém vznikl z toho, že kubánské pomeranče vlastně původně nebyly konzumní pomeranče určené na přímou spotřebu, ale byly to pomeranče určené pro průmyslovou výrobu pomerančové šťávy, pomerančového džusu. Právě ten kubánský pomeranč se stal právě symbolem toho, jak tady ta exotika fungovala náhražkovým způsobem ve srovnání třeba s těmi zeměmi té vyspělé západní Evropy, protože to byl takový výrazný symbol, ten nádherný oranžový pomeranč, jaký se prodával běžně na západ od našich hranic a pak ten nevzhledný doma nebo doma zakoupený kubánský pomeranč, který se většinou nedal ani oloupat.
Když zůstaneme u toho exotického ovoce, tak jaké další kromě kubánských pomerančů si tehdy lidi mohli dopřávat? Asi si všichni, i ti, co to nepamatují, vzpomenou na fronty na banány, což je něco, co se používá jako nějaké úsloví dodnes.
Určitě. Samozřejmě banány byly velmi oblíbené a byly jakýmsi symbolem luxusu.
A ty se dovážely odkud? Banány k nám.
To bylo velmi rozmanité, dováželi se jak z Jižní Ameriky, tak...
Takže kubánský banán jsme neměli, na rozdíl od kubánského pomeranče.
Ne, z Kuby se banány nedovážely. Ty banány se staly jakýmsi symbolem, ještě možná takovým výraznějším symbolem, a na kterém je zajímavé, že vlastně byl symbolem luxusu už na začátku 19. století, byl ananas, tedy čerstvý ananas. V Československu se poměrně běžně dostaly ananasové konzervy, ty se dovážely především tedy z Číny, ale čerstvé ananasy byly skutečně vzácností, ty se právě občas dovážely z té Kuby, ale i odjinud, ale byly skutečně jen velmi, velmi zřídka. A to ještě jenom v Praze. Pamětníci z některých těch menších měst asi se s čerstvým ananasem jen tak nesetkali. a nutno říct, že teda ten kompotovaný ananas se taky stal takovým módním prvkem v těch 60. letech, hlavně v těch cukrářských výrobcích. Prostě tehdy módní cukrářské výrobky byly různé ananasové dorty, poháry s ananasem a podobně. Zrovna tak jako tedy občas se objevovaly právě nějaké ty cukrářské výrobky z banány. Dost často to byly banány, které už vlastně jim hrozila zkáza, tak, ale mohly být ještě využity v těch cukrářských výrobcích. Ale paradoxně, že jak jsme mluvili o tom, že většinou banány nepřicházely z Kuby, tak ale ty cukrářské výrobky, kde byla nějaký prvek banánu, tak obvykle se jmenovali třeba Havana a podobně, protože vlastně Kuba symbolizovala tu exotiku, ale tu exotiku zase přátelskou, nakloněnou tomu východnímu bloku. Je třeba taky říct, že vlastně se nesplnily ty původní představy, že taky velkým dodavatelem exotického ovoce nejrůznějšího druhu budou africké státy. Nesplnilo se to kvůli tomu, že velmi často ty státy ani dodávkami ovoce neplnily své závazky finanční, které měly k Československu, které jim za to dodávalo například zbraně, ale radši umisťovali toto zboží na západních trzích. Takovým státem, odkud přece jen občas něco přišlo, byla Guinea, takže ještě vedle té Kuby asi takovým druhým nejvýraznějším dodavatelem exotického ovoce byla právě africká Guinea.
Vzpomenete se ještě na nějakou skutečně exotickou a výjimečnou pochoutku nebo pokrm, která je s tou druhou polovinou 20. století v Československu spojená a na kterou si třeba jen tak laik už nevzpomene?
Určitě si vzpomenu na jeden prvek, který mě samotného velmi zarazil, když jsem se dočetl, že už v první polovině 60. let se v Praze v Domě potravin, což byl tehdy takový nejluxusnější potravinářský obchod, nejluxusnější lahutkářství, tak se tam prodávalo avokádo. Nutno říct, že jinak já osobně jsem se v dětství, já jsem ročník 1973, jsem se nikdy s avokádem nesetkal až po roce 1989.
Avokádo, které zažívá teď obrovský boom, asi nejenom u nás, ale v celém západním světě obecně. Má to samozřejmě i ekologické dopady, tak v Domě potravin už jste ho mohli tedy sehnat v téhle době.
Přesně tak, ale byla to pouze jednojázová zásilka, která neměla nějaký významnější efekt a asi i procento lidí, kteří se vůbec seznámili s tím avokádem, bylo velmi omezené.
Nějaká další potravina nebo produkt vás ještě napadá?
Ještě mě napadá jedna inovace, abychom se dostali do těch 80. let, tak možná pamětníci si vzpomenou, že se tehdy začalo jako velká novinka už před rokem 89 objevovat kiwi. To bylo něco, co do té doby vlastně nebylo známé. Ono to nebylo moc známé ani v těch zemích západní Evropy. Přišlo to tam o něco dřív, ale taky je to spíše nově uvedený druh ovoce a bylo to bráno jako velké zpestření a myslím, že se v to vkládaly velké naděje, protože právě i to kiwi mělo přispět k tomu vylepšení deficitu vitamínu C právě v těch jarních měsících, kdy ještě nebylo žádné domácí ovoce.
Možná ještě jedna otázka závěrem mě napadá. V posledních letech je poměrně rozšířená vietnamská kuchyně a vietnamské restaurace. Možná jsou dnes už častější než ty čínské, které dominovaly spíš v 90. letech. Bylo tomu tak, nebo pronikala vietnamská kuchyně k nám i během vlastně minulého režimu, protože vztahy přátelské existovaly. Byla tady vlastně i nějaká třeba studentská výměna, ale nevím, jestli ta kuchyně měla vůbec nějaký dopad tady.
No, je to paradoxní, ale zdá se mi, že vlastně ta vietnamská kuchyně se prosadila až v těch 90. letech, že předtím vlastně třeba vycházely o tom nějaké odborné články, protože řada těch článků se věnovala právě gastronomím zemí, z nichž pocházeli vysokoškolští studenti, takže už v 50. letech se takhle hovořilo například o korejské kuchyni, případně o kuchyni syrské a podobně. Ale do toho restauračního provozu ta vietnamská kuchyně v té době příliš nezasahovala. Bylo to dáno zase i tím, že až do roku 1974 byla ve Vietnamu válka a ta gastronomie vlastně se nemohla naplno rozvíjet. A samozřejmě ani nemohli ti Vietnamci, kteří sem přicházeli, tak ještě si nemohli otvírat tak, jako, jak to bylo běžné v těch 90. letech restaurace, kde by nabízeli svoji národní kuchyni.
Takže když bychom to měli závěrem shrnout a vypíchnout nějaké symboly exotiky v té takzvaně družstevní kuchyni, když ještě jednou zmíníme název vaší přednášky a název té kuchařky, která byť má takový název, tak je poměrně kvalitní, tak by to třeba kromě čínských pokrmů teda byl asi kubánský pomeranč a jaké další věci?
No určitě ten kubánský pomeranč, ale možná ještě bych uvedl ten ananasový kompot. Přece jen bylo i z té plechovky zaznívalo jakési volání dále k volání tropického světa, volání exotiky.
Říká náš dnešní host, kterým byl specialista na životní styl a stravování, Martin Franz. Děkujeme za návštěvu a teď jsem vám chtěla popřát dobrou chuť, ale to se asi na závěr rozhovoru nehodí, takže díky.
Taky děkuju, nashledanou.